Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braćo i sestre. Evo nas na početku novog izdanja emisije Pitajte sveštenika na ovu 24. nedjelju po duhovima. Večeras imamo radost i blagoslov da je sa nama protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog vas blagoslovio i svako vam dobro podario.
Hvala Oče, hvala i što ste se odazvali pozivu da večeras budete domaćin u ovoj našoj emisiji Pitajte sveštenika, za koju je uobičajeno da na početku sveštenici tumače Sveto Evanđelje. Ovo je 24. nedjelja po duhovima. Naša Sveta Crkva danas je predložila priču o iscjeljenju Jairove kćeri. Pa da vas zamolimo da nam tumačite ovo Sveto Evanđelje.
Zaista izuzetan događaj Hristovog milosrđa prema Jairu i toj njegovoj kćeri koju je oživio, i blagodareći njegovoj riječi ona je ustala sa postelje, ali pominje se u međuvremenu da se u toj velikoj masi naroda koja je pratila Isusa Hrista našla i neka krvotočiva žena koja je 20 godina bolovala i išla kod mnogih ljekara i svu svoju imovinu potrošila i nije se iscijelila, i ona se dotagla ostrag haljine njegove i ozdravila. I kako je Gospod to osjetio da se dotakla i pitao ko se dotače, a ovi su se čudili kako je mogao znati da se neko dotakao pored tolike mase svijeta. I kada se ta krvotočiva žena predstavila njemu, on je rekao: vjera tvoja spasla te je. Znači, crkva podsjeća ovom evanđelskom riječju koliko je značajna ta sila vjere kod čovjeka i koliko ga to odvodi dobru, iskrena, plamena vjera, a i pokazuje se to da čovjek kada je raspet, kad strada, da nekako ima naglašenu nadu, vjeru u pomoć, i samim tim se nekako se srdnije obraća, moli. Dakle, molitva je iskaz, izraz vjere. Kroz ovo evanđelje poznajemo kako su povezani molitva i vjera, i da intenzitet vjere utiče i na molitvu, i da znajući to mi primamo pomoć od Boga.
U toku i oče Božićni post, da vas zamolimo da nam govorite o smislu i značaju ovog Božićnog posta, o pravilima posta, da podsjetite naše slušaoce i koliko je važna ispovijest i sveto pričešće u toku posta.
Pa eto, iskoristio bih priliku da kad govorim o postu pomenem i današnje svete koje proslavljamo, apostola Filimona i njegovu suprugu Apfiju i Arhipa koje danas slavimo, njihovo žitije i to kako se svojom poslanicom apostol Pavle obraća Filimonu, koji je imao čak u svojoj kući i roba koji je odbjegao od njega, a u toj njegovoj kući sastajali su se hrišćani redovno i tamo se navodi da bijaše crkva u njegovoj kući. Ono što zovu domaća crkva potiče iz ove poslanice i tamo se navodi da su u toj kući svi bili na okupu jednodušno, kaže se, posteći se i moleći se Bogu. To je prosto eto bio način života, da ljudi veruju, da imaju veru i da se sabiraju, da dolaze jedni kod drugih i da žive u svijetu koji je nekad mnogo suprotan onome što oni vjeruju. Tako i ova porodica, ovaj dom Filimonov, našao se na udaru jednom prilikom kada se u gradu proslavio neki neznobožački, mnogobožački praznik i saznalo se da oni ne učestvuju u tim bezbožnim svetkovinama i onda su navalili na kuću Filimonovu i zakopali su u zemlju Filimona i njegovu ženu i Arhipa koji se tu zatekao i kamenovali su. Kasnije su Arhipa izvukli iz zemlje i ostavili ga tako i djeca su se igrajući ubadala noževima u njegovu glavu. Eto, vidimo jednu sliku iz vremena rane crkve kako se to vjerovalo, kako su ljudi se obhodili u svom hrišćanskom životu, koliko su bili na udaru, kako su uprko svemu tome i dalje postili se i molili i blagodarili Bogu za sve. Eto, imamo najbolji način da se nadahnemo za post upravo ovu spomen ovih današnjih svetitelja. Ali kad govorimo o postu u nekom drevnom smislu, čak od najranijih vremena, od samog nastanka čovjeka, vidimo da post ima rajsko porijeklo. Znači, već u postu imali smo Adama koji se uzdržavao od tog ploda drveta poznanja dobra i zla, za koji mu je rečeno da ne jede, a od svih ostalih plodova da jede. Iz ovoga rajskog smisla vidimo da je post u stvari zapovijest ne samo o tome da se uzdržavamo od hrane, nego i od određene hrane, već i blagoslov da se nasitimo svim mogućim plodovima. Pogledajte jednog paradoksa, da post znači poziv da se nasitimo svim plodovima, a to su blagočešće, vrlinski život, bogoslovlje i nebrojena nebrojni plodovi duha. Dakle, kad govorimo o postu u rajskom smislu, a zaista post ima rajsko porijeklo, onda mi pozivamo verne da se nasite svim plodovima što više duha, duha svetoga, duha Božjega, a ovo drvo saznanja dobra i zla koje je sasvim preokupiralo od pada Adama pa kasnije kroz sav život palog čovjeka, toliko je preokupirao taj plod, jedan jedini čovjeka, da se ne osvrće na ostale plodove. I zato je, ta misija posta upravo u tome, da skrene pažnju čovjeku sa tog jednog jedinog ploda, koji mu nekako otvara te horizonte zla. Prosto da, recimo, izbjegava ta iskušenja. Neuvedina su iskušenja, no izbavi nas od zloga. Dakle, Bog je ugotovio u tom rajskom smislu bezbrojne plodove rajske čovjeku i zato ovaj božićni post, mislim, predstavlja neku čežnju za tim prvobitnim rajskim stanjem, kada se čovjek naslađivao tim mnogim spasonosnim plodovima, a to kad se prevede sad na naš život i na naše uslove, to su ti plodovi ljubavi, neizrecive, božanske, kojom se mi ispunjavamo u crkvi Hristovoj. Tako da ima neke razlike između božićnog i vaskršnjeg posta. Ovaj božićni post, kada mi očekujemo rođenje Hristovo, dolazak Blagog Mladenca, Božić, kada će zasijati svjetlo svitlejemske pećine, mi posteći vraćamo se u to rajsko stanje Adama, kada je on bio slobodan od svakoga zla. Ali u toku velikog posta nam se otvara horizont budućeg vijeka, onoga raja koji je rezultat čitavog tog dijela crkve. Znači, Hristovo raspeće, pogrebenje, vaskrsenje, vaznesenje i tako sve do njegovog drugog dolaska, to je ta putokaz koji imamo većma u toku velikog posta. A prije Božića imamo nekako tu sliku raja i Adama u njemu, čovjeka i Boga koji hoda rajskim vrtom i raduje se svome stvorenju koje mu je dao da bude car sve tvorevine. I tako odjekuje taj glas iz raja: jedite sve plodove blagoslovene, a uzdržavajte se od toga ploda saznanja zla i dobra, razlike dobra i zla, jer do drveta života vodi nas upravo samo to dobro, bez ikakve primese i seni zle. I u tom smislu, imajući očekivanje da okusimo to plod drveta života, mi upravo čekamo to badnje jutro, to badnje veče, taj Božić, čekamo tog polaznika, položajnika, kada ćemo se obradovati novom životu, kada ćemo proslaviti Bogomladenca Hrista i zajedno sa pastirima klikovati slava na visini Bogu i na zemlji mir, a među ljudima dobra volja.
Amin Bože, daj. Oče, predlažem da čujemo sada malo muzike iz našeg studija, a da potom pređemo i na pitanja naših slušalaca.
Hvalite Boga u svetinji njegovoj. Hvalite ga na
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Imamo blagoslov i radost da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije. Oče, evo i prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Slušalac oče pita da li zle pomisli spadaju u naše voljne ili nevoljne grijehe?
Pa zle pomisli su od đavola, tako kaže narod i to je prosto tako rečeno. A Sveti Jovan Lestvičnik zaista i sam tvrdi da je zlo od zloga duha. I da je dobro nešto što je ranije od zla. I zato je lakše vršiti dobro, jer je ono nešto prirodno. A zlo je kasnije, znači od zloga duha, od pada, je zlo. I zlo neprekidno deluje i dopire do čovjeka. Ali kako asketski pisci govore, ono ne može nikako dotaći se čovjekove duše bez nekog saglasja volje njegove. I to se dešava, to mi uviđamo, da ne znamo često šta nam je nekih puta kad nas zahvati neka stihija, pakost demonska, zloba, zavist, mržnja, srebroljublje, gordost, sujeta, sve to nekako prati nas i ne bez naše saglasnosti dopire i ima nekoga dejstva i u samom životu našem koji imamo u odnosu prema bližnjima i prema svetu. Tako da je to s jedne strane i naša slabost, a s druge strane imamo intenzitet samoga zloga duha koji ne bi mogao da djeluje da ne postoji. Znači ne može čovjek proizvesti zlo, nego prosto zlo postoji i djeluje, ali nekako čovjek ne može da se baš sasvim odvrati od zla, osim blagodaću Božjom, i kad trpi posljedice zla, to opet Bog okreće nekako čudesno, što je njegov posao, na dobro.
Oče Dragane, slušalac je zamolio da objasnite, da protumačite jedan dio molitve prije svetog pričašća, to jest šta tačno znače riječi jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim. Zna se da je neprijatelj nepomjanik i da on zna za Boga, zato slušalca zanima na koga se odnose ove riječi neprijateljima tvojim.
Dovoljno je da predstavimo sebi tu sliku Gecimanske bašte u Evanđelju, kada Juda izdaje Hrista lažnim poljupcem i kada ga predaje prvosveštenicima. I zašto on to čini? Zašto mu daje izdajnički cjeliv, kao Juda, kaže se? Pa on je, bivajući učeni Hristo i sledujući Hrista u vrijeme zemaljskog života, imao sigurno, ne bi bio među 12, među apostolima, da nije vjerovao Hrista, ali ga je vjerovao na način i u smislu nekog svog umovanja ili nekih svojih očekivanja, očekivanja da će on biti neki zemaljski car, neki car Izraelja, njegovog naroda, koji će poraziti sve protivnike, sve tlačitelje, mučitelje, okupatore, i da će se učenici Hristovi zacariti nešto slično kao David ili Solomon, raniji izraelski carovi. Ali kada je Gospod rekao da njegovo carstvo nije od ovoga svijeta, on se kroz to zbunio. Izgubio je tu veru, ili nije imao tu vjeru veću, u carstvo Božje, u ono carstvo Hristovo. To mu je bilo nekako previše udaljeno, kao i mnogima u svijetu, to nekako nije blisko. Iz tog razloga, kada čovjek je previše priljubljen u svijet, uz ono što je prolazno, kad više u to zagleda, to se zove idolopoklonstvo, ali to je otprilike ta privrženost svijetu, zemaljskim dobrima, opsenama, prevarama, programima, modelima, prestižima i svim tim što nekako zaokuplja ljude. E sada, kada je Juda još vidio da ona žena, mironosica, pere skupocijeni mirom noge Isusu Hristu, on se tek tada zbunio, govoreći da bi je to ulje moglo da se iskoristi u skladu sa onim što je su sami apostoli i Gospod Isus Hristos propovijedali, da se to moglo dati siromasima, da se to moglo iskoristiti za one koji su ništi i ubogi. I tada je već Juda se nekako doveo u to stanje izdajničkog poljupca, u to stanje razočarenja svojim učiteljem. I kao posljedica toga bio je njegov pakleni kraj, kada se zbog tog očaja, znači posljedica toga bilo je očajanje. Znači, taj izdajnički celiv vodi očajanju. I zato, eto, Juda, imajući sve to, nije se nekako dozvao, nije se smirio, nije se nekako, nije dao priliku Gospodu da mu objasni to što ga buni. Jer on je samo govorio šta je to. Nije on pitao, imao neko pitanje za Hrista, za koje bi sigurno dobio odgovor, kao kad su oni apostoli dobili odgovor, kad su se pitali ko će biti veći, ko će imati prvenstvo. On im je rekao konkretno ko hoće da bude najveći, da svima služi. I tako ih je umirio. I kada je bilo to ulje u pitanju kojim je žena oprala, obrisala noge Hristove, on je isto njemu rekao odgovor koji on je htio da čuje. Jer prirodno je, ljudski je da neko ima dilemu, nedoumicu, da nema vere. Ali vidite, ovdje se dešava to kada se čovjek zatvori u svoju istinu, kada se okameni. Ta istina koju veruje kad se u njemu okameni, kad postane neupitna, i onda dolazi do tog izdajničkog celiva, kako je to opisano u Evanđelju i kako to znamo kroz službu koju pojemo u strasne sedmice u oči raspeća Hristovoga, to se baš dosta ponavlja. Eto, to je neki prilog.
Oče Dragane, šta znači na svetoj liturgiji kada sveštenik kaže oglašeni iziđite? Ko su oglašeni, pita slušalac.
Imamo prosvećenje, to je znači pretpostavka učešće na svetoj evharistiji. A sveta evharistija počinje upravo poslije toga upućivanja u tajne crkve. Dakle, sve ono što slušamo do tog poziva oglašeni iziđite spada u to prosvećenje katihumena, oni koji se pripremaju za sveto krštenje. I ako obratimo pažnju sada kada dođemo na liturgiju, vidimo da sve do tog momenta kada sveštenik govori da oglašeni iziđite, da su to sve molitve, vozglasi, pouke koje se odnose na prosvećenje onoga koji treba da se prisajedini crkvi, da se prisajedini evharistijskoj zajednici. I obično ranije kada je nekako vođeno računa o tome da baš ne ulaze ljudi u crkvu, da ne bivaju kršteni tako bez prethodne pripreme i provjere, to je bio akt neki javni gdje se recimo nastojalo da se dopre to prosvećenje do svih onih koji dođu na liturgiju i da oni steknu dobro raspoloženje za krštenje. I to je znači sad bivalo je da ti koji su tu došli izađu iz hrama i da ne prisustuju dalje evharistiji. Sad to se ne praktikuje već odavno, prosto podigao se taj stepen hrišćanske kulture i jednostavno oni koji neće da se pričeste, koji jednostavno još uvijek nisu prosvećeni, oni ili ne dolaze na službu ili eto steknu neko raspoloženje da se pričeste i da se prisajedine crkvenoj zajednici.
Oče, evo i sljedećeg pitanja koje su postavili naši slušaoci. U kakvom su odnosu nauka i religija?
Pa nauka i religija su u odnosu kao religija i magija. Naprimjer, sad šta se dešava u duhu nauke? Neko nastojanje da se efikasno, brzo, ubedljivo dođe do nekog rezultata. Znači, Pavle Florenski, jedan ruski pisac i filozof, on je istakao to upoređenje nauke i magije. I malo kad se udubimo u nauku, vidimo da ona nastoji isto kao i magija, da nešto tako istakne bez mnogo dileme. Kad se neko bavi magijom, on onome komu se obraća kaže uradi to i to i imat ćeš to i to. I zato ljudi nekad idu ovim magovima želeći da dođu do nečega nedvosmislenoga i evidentnoga što ima neposredni rezultat. Nauka računa se potiče, taj duh nauke potiče ili taj neki parametar duha potiče od Grka, iz antike, od Talesa. On je prvi počeo da razmišlja, računa se tako, zato se i ti njegovi fragmenti ponavljaju stoljećima, godinama, da nekako sve što postoji dovede u vezu sa jednim elementom, da sve su stvarnost redukuje na jedan element fizički koji nema nikakve personalnosti u tom svom biću. Prosto naglasio je da je to neki element, u slučaju Talesa voda, Anaksimena vazduh, ili neodređeno, ili neki četiri elementa i tako, i da je sva stvarnost uslovljena tim elementima, kombinacijom tih elemenata, i da je to taj kosmos. I unutar tog kosmosa naše saznanje se sastoji da utvrdimo relacije između tih elemenata, gustinu, razređenost, kretanje, mirovanje, nepokretnost i tako dalje. I to je tradicija toga duha i nema ništa tu novo. Znači, isti je to duh koji je dao svoje rezultate u tom tehničkom smislu. Vidimo, na primjer, čak i to učenje fizike koje je steklo veliki autoritet i značaj za sva istraživanja, da uzima u tom baš duhu atom kao osnovu svega. Znači atom, relacija atoma, dakle Demokrit prethodi takvom jednom sistemu znanja. Još Demokrit je tvrdio da je osnova svega, da su osnova svega atomi, i od njega je pozadnji taj pojam. Sad, što se tiče religije, sve religije imaju isto tako nešto slično. Naime, taj problem odnosa vremena i večnosti, odnosa zemaljskoga i nebeskoga. Znači, sama riječ religija ima latinsko porijeklo, znači veza ili neko premošćavanje te dvije stvarnosti. Znači, mi imajući ovdje očigledno neke događaje, neke ljude, neke persone, analogno tome tražimo nešto i u tom nekom svijetu koji je nenadmašan, nekom horizontu koji ne možemo da dokučimo, i onda tako u nekom zanosu, nadahnuću, pominju se neka proročišta koja mogu u izuzetnim trenucima da dokuče ta otkrivenja gornjeg svijeta. Tako da imamo kao osobinu svih religijskih učenja taj dualizam. To karakteriše religiju, taj dualizam ovostranog i onostranog. Dok za nauku imamo tu tendenciju ovostranog. I istraživanje kosmosa, relacija unutar kosmosa, i prosto eto, to je neka predstava tih verovanja religijskih, za koje imamo već toliko puno mitologija, sistema, propovednika, i onda to se uzima sa stanovišta nauke kao nešto što nije provjerljivo. Vi, na primjer, lako možete da provjerite ako neko kaže da je sve od vode. Može to dosta dosledno da se potvrdi da je sad i tvrdi materijal zgusnuta voda, ali sada ako kažete da postoje neka onostrana bića u domenu mašte, fikcija, onda to jednostavno nije moguće u svakom momentu provjeriti. I to biva nekad neko ekskluzivno, izuzetno iskustvo, koje ipak vidi se da predstavlja neki zakon života, da nije to samo fikcija, mašta, predstava, nego da prosto vidimo da se čovječanstvo ipak upravlja prema tim religijskim vizijama. I sad kad govorimo o crkvi, o Novom Zavjetu, vidimo da se u tom iskustvu crkve prevazilaze svi ti, da se nekako dolazi do toga u jednom dubljem smislu, do tajni svih tih pitanja, odgovora. Vidimo da se tu naglašava ta veza između nebeskog i zemaljskog u tom spasonosnom smislu, kako to svedoči crkva ispoveda, da sad ne ulazimo u to do kraja.
Bogorodice Djevo, raduj sja, blagodatnaja Marije, Gospod s tobou, blagoslove Spasa rodila je si dušna.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras imamo blagoslovi i radost da odgovara protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije. Oče Dragan, evo i sljedećeg pitanja za vas, kako pristupiti čitanju Svetog pisma, da li postoji neki redosled ili pravilo za čitanje?
Meni je najdraže da čitam Sveto pismo počevši od dijela apostolskih. Jer tamo na početku pominje se silazak Duha Svetoga na apostole, pedesetnica, i imajući Duha Svetoga mi izvrsno primamo riječ Svetog pisma. Ona se otkriva u tom najdivnijem sjaju i sadržaju. Poslanice apostola Pavla su izuzetne i prosto svaki taj stih, svaki vozglas, poruka ima liturgijski smisao. Tako da raspoloženje za službu, za liturgiju u mnogome doprinosi tome čitanje poslanica apostola Pavla, a naravno i Evanđelja, Matej, Marko, Luka i Jovan treba neprekidno čitati i nadahnjivati se i hraniti se tom riječju. Tako da je veliki plod toga kada imamo Sveto pismo, imamo onda i mudrost, imamo i bolju veru i imamo i veće raspoloženje za post, za molitvu, za crkvu, imamo naprosto raj.
Oče Dragane, naš slušalac pita kako oslovljavati rimokatoličkog sveštenika i da li mu treba ukazivati poštovanje kao i pravoslavnim sveštenicima?
Pa naravno treba iskazivati poštovanje, to je nešto što Gospod Isus Hristos kad kaže dajte carevu caru carevo, Bogu Božije, poštujte vlasti. Znači, učina samo evanđelje da mi beskrajno poštujemo sve oni koji zaslužuju poštovanje. I čak imamo primjere da su se svetitelji, oci, učitelji obraćali nekim drugima sa kojima nisu bili u nekom saglasju, također sa poštovanjem. A to ne znači poistovećivanje sa njima, nego prosto to je karakteristika blagočestivih, da uvažavaju i poštuju ljude i čak neprijatelje svoje da poštuju i uvažavaju i da se mole za njih.
Slušalac pita da li je važno znanje o vjeri ili je dovoljno samo praktikovanje vjere?
Pa iz praktikovanja vjere po meni izlazi znanje. Ako ne praktikujemo, onda to postaje samo neka teorija. Tako da nema punoće. Vrlo je važno da praktikujemo, da idemo na službu i da prosto ne budemo spram službe kao neki, nekako ne stojimo naspram službe, nego prosto da smo prožeti crkvom. Da se to, i to se vidi ko je prožet Duhom Božijim, to se vidi, vidi se i na licu, i u pokretima, i u blagodati, i zato se proslavila crkva kroz svetitelje, kroz svete obitelji, kroz mučenike, podvižnike, prepodobne i slava Bogu.
Slušalac pita, oče, kaže da osoba iz komšiluka je član jedne pentekostalske crkve i od nje je osoba saznala, naš slušalac, da se oni pričešćuju sokom od grožđa umjesto vinom. Pa pita kako ovo objasniti.
Pa prosto, jednostavno imaju slobodu, svako ima slobodu da shvata, razumijeva Boga kako hoće. Mislim da prije svega mi pravoslavni naglašavamo to dobrovoljno. Pridite pripadnimo Hristu, carevi Bogu našem. Drugčije nije moguće osim dobrovoljno. I sada kako drugi radi, koliko to odstupa od onoga što crkva radi, čini, što jeste crkva, to je prosto eto neka pojava, fenomen koji ne bi trebao da nas u nekoj velikoj mjeri ni zanima ni smućuje. Prosto mi živimo u takvom svijetu koji više nije nalik onom svijetu i onom ambijentu koji smo imali u domu koga smo pomenuli, Filimona i njegove supruge, gdje su svi na okupu, svi su istog duha. Prosto, jednostavno, ni oni nisu mogli da zapovijedaju tom svijetu. Prosto, oni su imali tu vjeru koja je taj svijet iritirala i čak okretala ih u smislu toga bogoboračkog nastupa. Eto, to prosto ima, kad bismo sad se zadržavali na sve pojave, na sve fenomene, imate te mnoge kako se to kaže navodne spasitelje egzotike, uglavnom to je već posebna tema.
Oče Dragane, slušalac pita, da li obični vjernici mogu biti proglašeni svetiteljima i da li je bilo takvih slučajeva tokom historije crkve?
Pa sad kako se shvati to svetiteljstvo, kad se čovjek krsti, on je svet. To je jedan moment kada Duh Sveti, kad se pomazuje novo kršteni, novo prosvećeni Duhom Svetim i prosti od svakog grijeha. Na novo se rađa, počinje novi život i ta iskra svetosti koju primamo na svetom krštenju, ona je neugasiva i ako je mi svojim promašenim i pogrešnim postupcima gasimo, zatamnjujemo, ali to je već taj kvasac. I tako da i kad se pričešćujemo i kad osvećujemo svoje domove i kad se venčavamo i kad nam se čitaju jelosvećenja, sve to predstavlja svetinju, svetost. Tako da nemamo mi neku veliku distancu između svetitelja. Prosto oni su prisutni u našem životu i ne bi nas ni pomagali ukoliko ne bi to ukoliko ne bismo mi nekako bili slični njima. Isto tako voljeli ih i oni nas ne vole zbog toga što u sebi nemamo ništa sveto, nego upravo što nekako smo raspoloženi da budemo sveti, da imamo svetinju. I to je ono kako bismo mi pravili hramove, išli na službu, da nemamo u sebi Hrista.
Slušalac pita kako da sačuvamo koncentraciju na molitvi. Ovo je oče veoma često pitanje u ovoj emisiji.
Pa naravno, ko to pita, on pokazuje ipak neko smirenje. Najgora je dekoncentracija kada mislimo da smo koncentrisani. Tako da to kada razlikujemo kad smo skoncentrisani, kad nismo, to je već dobar put. eto sad kad čovjeku lute i u misli, kada to opaža, kad uhvati sebe u tome i kad se bori, to je pravi put. Znači, borba, podvig. Ali ako sad čovjek nema nikakvih misli, nema nikakve borbe i prosto jednostavno tako pasivno se postavlja, to možda bude i demonsko. Znači, pokazate da smo mi dobro koncentrisani, to kad razlikujemo koliko smo izgubili tu pažnju i kada recimo i nas Gospod podstiče, Duh Sveti, da onda budemo jednostavno prosvećeni što više.
U molitvi Oče naš kažemo: i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Da li to znači da nas sam Gospod uvodi u iskušenja i kako da razumijemo pravilno ovaj stih?
Sila i dejstvo molitve Oče naš je velika. Po svjedočanstvu velikih podvižnika, čak imajući molitvu Oče naš, nama gotovo da ništa više nije ni potrebno od svih mogućih knjiga i tomova i pouka, sve imamo tako izvrsno sažet u toj molitvi Gospodnjoj. Sada, šta sve to znači? Imamo tumačenje koja su jako ozbiljna i koja sada, možda kad bismo bili raspoleženi, mogli bismo da emitujemo danima preko ovog radija. Naprimjer, Teofilak to Ohridski, zatim Grigorije Palama, Vasilije Veliki, oni su se udubljivali detaljno u sve ove riječi molitve Oče naš. I eto, hvala Bogu da mi danas imamo ove mreže i sve nam je to negdje dostupno. Upućujem vas na sajt Svetosavlje, zaista jedan izvrstan sajt, pregledan, bogat. Zatim imate još dosta tih sajtova Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve. Tako imate ovaj Radio Svetigoru, imate sajt Mitropolije, imate sajtove eparhija, interesantno, Zagrebačko-Ljubljanske eparhije ima isto dobar sajt gdje je dosta toga emituje se, postavljeno je na sajtu. I naravno, ako već imamo te mreže, da nekako ih iskoristimo što više u tom u smislu koristi za svoje spasenje.
Kako se Oče može protumačiti misao svetog Isaka Sirina: ne nazivaj Boga pravednim, jer se njegova pravednost ne vidi u njegovim djelima. Gdje je pravednost Božja, jer blag je vele prema zlima i bezbožnima?
Pa eto, imamo to i u psalmima, da nemoj se sekirati ako vidiš kako bezbožnik napreduje, začudit ćeš se kakav mu je kraj. I to je jednostavno to pitanje, da li je bolje biti dobar ili zao. I pošto je zlo tako agresivno, nametljivo, često se čini da ono uspijeva. Ali iskustva vekova govore da se ono okreće samo protiv sebe i da ono što smo mi učili od svojih roditelja, od svojih predaka, to je, kaže, zlo dobro donijeti neće. To je aksiom koji su znali naši preci i tako su se orijentisali. Naravno, i ovi svetitelji, monasi, podvižnici, polazili su od toga. Verovali su u dobro. Makoliko delovalo da je zlo, da je lukavstvo dominantno i korisno, ipak pokazuje to i svo nasljeđe kulturno, i literatura, i umjetnost likovna to predstavlja. Koliko je zloporažavajući, da ono jednostavno pada u vodu kad tad. To je ono što i crkva zna i ljudi crkve to svakodnevno u svakoj službi se uveravaju i zato ostaju verni onome što je Božje.
Kako se oče Dragane može definisati ličnost sa aspekta pravoslavlja, pita slušalac.
Pa pogledajte Isusa Hrista, ikonu, ikonu Presvete Bogorodice. Znači, pravoslavlje dosta naglašava tu ikonu i velike uspjehe u odnosu na druge sisteme vjerovanja. Pravoslavlje je ostvarilo upravo kroz tu borbu protiv onih koji gaze ikone, koji negiraju ikone, protiv ikonoborstva. Jer ono što nekako mi imamo u tom svom iskustvu je upravo to prvenstvo onoga ličnog, onoga ipostasnoga u svemu što postoji. I ne samo prvenstvo, nego taj spasonosni smisao. I zato mi kažemo Oče naš. Znači, tu je naglašeno to lično, to da je ono, da savršenstvo potiče od ličnosti, a ne od nekog elementa, ne od neke stihije, ne od nekog zakona, nego od same ličnosti, Oca, Sina, triju ličnosti, Oca, Sina i Svetoga Duha i jedne božanske prirode njihove. Tako da je to ono apsolutno što imamo u nekako svom tom sastavu, upravo ta karakteristika što smo ličnosti.
Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika. Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, a na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije. Nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Oče Dragane, šta je bioenergija i od koga dolazi? Od Boga ili od đavola?
Pa čim se neki fenomen tako teoretski zasnuje, čim se prevede na te opštosti, to je već neka manipulacija. Sad kad kažemo sve te riječi, bioenergija, energija, iscelitelji, to nekako uvijek je kao neka abstrakcija koja ne dotiče se konkretno ničega. A čim se ničega ne dotiče, tako to biva i shvaćano na te najraznovrsnije načine i to obično, kako to kažu, ima velike šupljine i samim tim to uvijek pada u vodu. Međutim, zanimljivo je to, kroz svoju praksu pastirsku imao sam prilike da čujem i da sretnem i da vidim neke osobe za koje se tvrdilo da kad nekako dođete u susret sa njima ili u kontakt, rukujete se, da nekako ona djeluje na vas kao da je to neka blagoslovena sila vas dotakla. Nesumnjivo da je sav telesni sastav odraz duševnog sastava. I ko, na primjer, sad ima blagodat Božju, on, recimo, tu blagodat i prenosi na druge. Sada kada sveštenik blagosilja nekog, zaista on prenosi tu blagodatnu silu na drugog. To je čudesno i nema jače bioenergije od blagoslova. Sad, sve to što se pominje kao neka fizička, mehanička vještina, to sve nekako je, eto, pokušaj da se vještački dobije nešto što već imamo kao dar Božji. Dakle, mi imamo te blagodatne energije, samu blagodat Božju u crkvi i u krštenju i u miropomazanju i u ta svetim tajnama i u oltaru, i to je spasonosno.
Evo, oče, pitanja vezanog za duhovno rukovođenje. Šta je pravoslavni duhovnik, a šta devijantni tip duhovnog rukovođenja, guru? Da li postoji razlika između duhovnika i ispovjednika? Ovo su dva pitanja.
Pa moja pastva ovdje u Svetog Đorđa, parohija, verni koje ja znam, koji dolaze na službu, oni se ispovedaju prosto. Ja obično, kada se neko interesuje za duhovno rukovođenje, kažem da može za to biti rano, jer treba prvo da se nekako ustali to prisustvo čovjeka na službi koja mu mnogo toga govori. I onda na osnovu toga koliko je čovjek prisutan na službi, koliko praktikuje crkvu, onda sveštenik može da ga rukovodi. Ukoliko se tu vidi da se nešto on zbunjuje, spotiče, da ga na ispovesti malo pouči. A sad za to neko više duhovno rukovođenje potrebna je obitelj, zajednica. Ako već dođe do toga, onda često biva da ljudi odu u manastir i onda tu se odvija taj proces koji pominje taj slušalac. I o tome sve te obitelji, manastiri imaju zaista veliko iskustvo i mi sad čitamo, udivljavamo se sve svim tim. Samo kad uzmete da čitate Avu Doroteja, ovoga Serafima Sarovskoga, zatim Nikolaja Velimirovića, Justina Popovića, zaista imamo prezentaciju tog duhovnog rukovođenja izvrsno.
poslušanje i traženje blagoslova za nešto u manastiru i kod ljudi u svijetu. Da li ima razlike i da li je potrebno za svaku sitnicu tražiti savjet od duhovnika?
Pa imamo neke ljude koji su obdareni tako smirenjem ili su stekli neki stepen smirenja da ništa ne žele da urade po svojoj volji. I zaista, blaženopočivši mitropolit Amfilohije to je govorio često i tako privatno, ovako u nekim kontaktima sa sveštenim licima, savjetovao da nekako čovjek izbjegava da nameće svoju volju. Kaže, pretpostavi volji svojoj ne samo volju Božju, nego i volju brata svoga. I tako se nekad ljudi čudili kako nekad u nekoj komunikaciji prosto odustane od nekog svog stava koji je izvrstan i tako postupi prema nečijoj volji koja je tako žestoko naglašena. Upravo pokazuje se da je to velika dobit kada se čovjek uzdrži od svoje volje, ali naravno ne po svaku cijenu, nego prosto nekako tako da to bude Bogom blagosloveno. I mi ćemo vidjeti da i u drugim tim strukturama života, pogotovo bi to bilo važno za recimo odgovorne ličnosti, lidere, narodne prvake, da nekako razmotre to, da nikad ne budu tako sasvim uporni u svojoj volji. Jer pokazuje se da kada čovjek malo uzme u obzir volju drugoga, da se tu stvara ogromna dobit. I sa koliko mi kao narod imamo u tome iskustva, mi smo skloni podaništvu, dodvoravanju, nekako izbjegavamo da istaknemo svoju volju, lako prihvatamo volju svojih nekih tih gazda, vođa, direktora, predsjednika, predsjednika. Uglavnom, to je zaista nešto što kad se malo udubimo daje izuzetne rezultate.
Kolika je, oče Dragane, važnost poslušanja?
Navode oci da je poslušanje veće od posta, ali misle na tu relaciju kada već imamo neki stepen, neki sistem, kada, na primjer, velika je stvar kada u nekoj zajednici, imali smo mi te zadruge, zajednice, kada je na čelu tih zadruga koje su imali po 70 članova bio jedan domaćin koga su svi slušali. Sa koliko mi imamo iskustva o tom poslušanju naspram koga stoji samovolja, koliko imamo mi pretpostavki da tu vrlinu recimo razvijemo. Mislim da u našoj istoriji imalo je to značajnu ulogu, to poslušanje. Odazivali su se ljudi na poziv države, na poziv crkve. Evo ove litije vidimo kako su izvanredan primjer poslušanja. Ljudi su se odazvali na taj poziv Svetog Vasilija. Bili su poslušni, u redu, išli su i tako su zadivili svijet. Sav svijet je zadivljen ovim litijama, iako se one ne pominju nigdje na javnom servisu. To je čudo, je u godinu dana koja je zasluga i uloga tih litija, a nigdje se nema spomena jedne slike, jedne emisije o tim litijama. Ali zaista narod se odazvao na poziv Svetog Vasilija, na poziv naših arhijereja, naročito su sledovali blaženopočivši mitropolita Amfilohije, vladici Joanikiju, vladici Metodiju, vladici Kirilu i patrijarhu blaženopočivši Irineju. I to je eto poslušanje. Nije poslušanje prosto nešto kako je to dobilo smisao u pežurativnom govoru potčinjenost, podređenost. To se često tako tumači. Poslušanje to je neka podređenost, sad ima neki gazda i sad ja sam poslušan. Ne, poslušanje je zajedničko delo odgovornosti. I to možemo ilustrovati ovim litijama. Znači, zajedničko djelo odgovornosti u odnosu na taj zov, na to što je spasonosno za narod, u što su uključeni. Svi jedni druge slušaju, jedni druge poštuju, jedni pred drugima se smiravaju, trpe, ali rezultat je u slučaju ovih litija bio zaista to zadivljujuće, da stotine hiljada ljudi proslavljaju, pjevaju Bogu, a da pri tome nema ništa kompromitujuće.
Oče, slušalac je zamolio da detaljnije objasnite period bogostavljenosti.
Pa to je najgore stanje prema svjedočenju iskusnih otaca, ali to je i najveći podvig. Kako sam ja to slušao nekad u Cetinskom manastiru, kad se ono čita za trpezom neki dušekorisni tekst, da je jedan monah iz obitelji svetog Teodosija, to je obitelj blizu tamo u svetoj zemlji, koja je brojala hiljade monaha, svjedočio o toj bogoostavljenosti godinama. Molio se Bogu, ali nije osjećao utehu, neki odgovor, i što se više molio, to je manje. To je tako bilo teško stanje koje on opisuje i nije gubio nadu. I posle je dobio toliku obilnu blagodat, budući da je bio strpljiv i da je vjerovao da će ga Bog posjetiti, da će mu podariti blagodat, dolazio je do toga da čini velika čudesa, da je iscjeljivao bolesne, podizao mrtve, tako da ono što smo rekli, ta borba, taj podvig, to je pokazatelj da smo na dobrom putu. A nije pokazatelj da smo na dobrom putu ako nam nekako sve to ide lako, bez otpora, prosto, nekako kroz neki sentimentalizam, nego prosto kada se venci se dobiju kroz borbu.
Šta su, oče Dragane, sve Božje energije po svetim ocima?
Pa to je, jedno je Božja energija, a drugo su, a u stvari isto, božanske energije. Tako da razlikuju to oci i govore o božanskoj suštini, o božanskim ipostasima, o božanskom biću, o, sad kad kažemo, promisao Božja, zatim blagodat Božja, dobrota Božja, milost Božja, sve su to te energije raznovrsne, a iste koje mi imenujemo. Dakle, mi te energije koje na dopiru do nas iz prevelike ljubavi Božje, a ljubav, samo biće Božje je ljubav, mi nazivamo tim određenim imenima, katafazama. Ima mnogo više onoga što ne možemo da imenujemo, da iskažemo i da dopremo svojim saznanjem i svojom pažnjom, ali eto, ipak sad kad bismo to preveli na neki prosti način izražavanja, reklo bi se da nas Bog pomazuje. Kad kaže narod, Bog te maza, to ti je doticanje Boga tvoga bića.
Slušalac oče pita kako da odgovorimo na nepravdu u društvu.
Pa borbeno. Imamo te sve mehanizme društva koji umrtljuju čovjeka. Tule ga, gase ga, gase mu svaku namjeru, mu startu sasijecaju, to je zaista teško sve prebroditi. Ali imamo primjer Isusa Hrista kada ga Pilat tamo isleđuje i kad ga oni šamaraju i on kaže, što me biješ, ako sam kriv, kažeš šta sam kriv. Dakle, imamo i čak i psihičke bolesti koje nastaju usled tog defetizma. Sad mi imamo veliku propagandu, zahteve, naloge da se ne protivimo nepravdi, da se ne protivimo nikakvom nasilju, ali najveći protivnik i nasilja je upravo taj duh koji mi se postavljamo u smislu onoga ko tebe kamenu ti njega hlebom, ko ti traži košulju daj mu i džemper. Mi na neki način kad to govorimo mislimo da je to neka kapitulacija, ali to je najjača sila i u tom smislu mi se tako postavljamo, ne u smislu što hoćemo da kapituliramo i da se zacari nepravda, nego što imamo takve verne koji primenjujući to što kaže Gospod Isus Hristos emituju najveću pobjedu.
Oče Dragane, evo, nama se uz ove vaše divne duhovne pouke polako i približio kraj emisije, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Da li se često sjećanje na Boga može posmatrati kao jedan vid molitve, pita slušalac?
Pa mi imamo nekad napor da prizivamo Boga i da se molimo, ali ima i Bog svoje. Tako da i od njega zavisi kad ćemo mi nekako imati i kak ćemo se dodati te vere. Mi iz dogmatike hrišćanske znamo to svojstvo o sve prisustvu Božjem, nesumnjivo. Znači, Bog je sve prisutan. Iako smo mi odsutni i oni najbliži, iako su otuđeni od nas, ali Bog ima to svojstvo sve prisutnosti. Tako da mi, moleći se Bogu, sve više smo poraženi time koliko je Gospod Bog sve prisutan u našem životu. I to prisutan mnogo više nego što mi hoćemo. Tako što svake naše loše postupke okreće koliko je to koliko smo mi to voljni na dobro.
Oče, ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj emisiji.
Bogu hvala, hvala i vama.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije. Mi se čujemo isto ovo vrijeme za 7 dana. Do tada pišite nam, postavljajte svoja pitanja. Mi vam želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.